Deschidem scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 21. Voi citi de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și de la versetul 34. Inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Amin.
Amin.
Vă rog să vă reașezați. Binecuvântăm numele Domnului și îi mulțumim pentru că ne-a mai acordat și seara aceasta pentru părtășie, pentru închinare și pentru zidire prin cuvântul Scripturii. Așa cum am stabilit încă de dimineață, avem înaintea noastră subiectul acesta important, necesar pentru fiecare dintre noi, creștinul în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Dimineață am avut ocazia, prin cuvântul lui Dumnezeu, să vedem patru pericole care ne pândesc pe noi în timpul acesta de așteptare a revenirii Domnului Iisus. Din tabloul cu vremea lui Noe și respectiv din tabloul cu vremea lui Lot, am văzut aceste pericole, am înțeles că sunt actuale, dar totodată am înțeles că sunt evitabile. Adică noi învățăm din greșelile altora, știm cum să nu repetăm aceleași greșeli pe care le-au făcut alții și când ne rugăm, Dumnezeu ne ajută în privința aceasta. Acum am mers puțin mai departe, am rămas în spațiul Evangheliei după Luca, dar am ajuns aici, la capitolul 21, de unde vom vedea de data aceasta patru decizii necesare pe care trebuie să le luăm fiecare dintre noi în timpul acesta de așteptare a revenirii Domnului Iisus. Domnul a ținut o cuvântare foarte amplă și cu multe detalii, oferind anumite indicii, semne cu privire la vremea revenirii sale și, după cum ați observat, și-a încheiat această cuvântare spunând să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Deci tot ce învățăm noi din cuvântul Scripturii, din cuvântul pe care l-a ținut Domnul Iisus, are un obiectiv foarte clar. Să stăm în picioare atunci când va reveni Domnul Iisus. De altfel, în cartea Apocalipsa, găsim două categorii de oameni care stau față în față cu venirea Domnului și cu judecata Domnului. În Apocalipsa, în capitolul 6, ni se prezintă categoria celor care nu vor putea sta în picioare. Spune aici Apocalipsa 6, de la versetul 14, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor, împărați, domnitori, căpitani, cei puternici, robi, slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și ascultați întrebarea lor, și cine poate sta în picioare? Ei nu puteau sta în picioare, dovadă că încercau să se ascundă, fugeau. Vedem aici niște oameni care efectiv sunt îngroziți de mânia mielului, pentru că cine nu a beneficiat de jertfa mielului va avea parte de mânia mielului. Atunci se schimbă situația. Dar din fericire, apostolul Ioan a avut o altă revelație prezentată în capitolul următor, în capitolul 7 din Apocalipsa, de la versetul 9, unde vede a doua categorie, cei care vor sta în picioare. Și spune el așa: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare, înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Aici vrem să fim și noi, Doamne ajută-ne! Amin. Aici vedem oameni din toate semințiile, din toate noroadele, dovadă că Dumnezeu are oameni mântuiți în toate națiunile pământului. Aceștia nu sunt îngroziți, dimpotrivă, sunt îmbrăcați în haine albe, un simbol al neprihănirii, sunt cu ramuri de finic în mâini, un simbol de sărbătoare, și aceștia strigau cu glas tare, îi aduceau laudă lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care El a realizat-o prin jertfa Domnului Iisus. Iată deci că oamenii, în final, nu se împart în confesiuni, nu se împart în foarte multe denominații. Atunci când Domnul va veni, efectiv oamenii se împart doar în două categorii. Unii care nu pot sta în picioare și care vor fi sub incidența judecății, a mâniei și a pedepsei lui Dumnezeu, și ceilalți care vor sta în picioare cu demnitate, cu bucurie, așteptând răsplătirile lui Dumnezeu. Ce să facem ca să stăm în picioare? Aceasta e dorința noastră. Și Domnul Iisus, în textul pe care l-am citit, dă o serie de învățături, de sfaturi și finalizează prin concluzia ca să puteți să stați în picioare când va veni Fiul omului. În primul rând, prima mare decizie pe care trebuie să o luăm în timpul acesta de har, de așteptare a revenirii Domnului Iisus, este să avem o privire înțeleaptă. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Adică, atunci când noi vedem că semnele se cam împlinesc, atunci când vedem că profețiile din cuvântul Scripturii încep pas cu pas, chiar până la cele mai mici detalii, să se împlinească, atunci când vedem toate aceste lucruri în fața ochilor noștri, trebuie să ne focalizăm atenția noastră în sus, înspre Dumnezeu. Efectiv, trebuie să ne ancorăm sufletele, gândirea noastră înspre împărăția lui Dumnezeu, adică să nu ne lăsăm absorbiți de ceea ce se întâmplă în jur sau de pământul acesta. Și într-adevăr, putem recunoaște faptul că avem foarte multe indicii care confirmă realitatea revenirii apropiate a Domnului Iisus. Oamenii de știință ne spun că planeta se încălzește. Biblia ne spune că dragostea se răcește. Este un contrast, un paradox. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea se cam răcește. Se păstrează o aparență, dar dragostea aceea autentică a început să se răcească. Vedem că prosperitatea materială a crescut. Sfințenia a scăzut. Gradul de sfințenie pe care îl aveau altădată părinții noștri, oamenii lui Dumnezeu, a cam scăzut, începe să se dilueze. Se pare că sfințenia devine așa o raritate. Vorbim aici de sfințenia autentică, reală, care are o percepție corectă despre Dumnezeul Sfânt, despre care Apostolul Petru spunea: pentru că Tatăl vostru cel Ceresc este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Pe de altă parte, vedem că religiile se înmulțesc pe fața pământului. La ora actuală sunt peste 2000 de religii sau de filozofii religioase, dar credința reală, credința care schimbă viața, care transformă, s-a rărit. De aceea, chiar în contextul în care vorbea despre revenirea lui, Domnul punea întrebarea: oare când va veni El, va găsi credință pe pământ? Religii va găsi. Oameni religioși va găsi, foarte mulți, vor fi întotdeauna, au fost și vor fi. Dar întrebarea este, va găsi el credință? Acea credință demonstrată prin fapte, acea credință demonstrată printr-un caracter după voia lui Dumnezeu, acea credință nu doar de moment, nu emoțională, nu de o seară de rugăciune, nu de o evangelizare, acea credință pe termen lung, care este ca un fel de constantă a vieții și care determină umblarea noastră prin credință. Dorim să avem această credință, de aceea Domnul spunea, când veți vedea aceste lucruri că se întâmplă și că oamenii sunt îngroziți, că lumea este tulburată, că sunt anumite fenomene care se întâmplă cu planeta, cu ecosistemul, cu sistemul acesta solar în care noi ne găsim, voi să vă îndreptați privirile în sus. Sigur, nu e vorba doar de ochii aceștia fizici, măcar că citeam în istoria bisericii faptul că în biserica primară erau creștini care la propriu, din când în când se opreau pe drum și priveau fizic în sus. Chiar așa l-așteptau pe Domnul și se gândeau că trebuie din moment în moment să vină Domnul. Atât de intensă era relația lor cu Dumnezeu și dorința lor ca să vină Domnul Iisus. Acum noi înțelegem că nu e vorba doar de o privire fizică, este vorba de o anumită perspectivă pe care trebuie să o avem, dar care implică o concentrare a atenției noastre, nu la lucrurile de pe pământ, ci la cele care privesc, vizează împărăția lui Dumnezeu. O asemenea privire înțeleaptă, îndreptată în sus, aduce mari beneficii și vreau să vă amintesc doar două din aceste beneficii pe care ni le aduce o privire îndreptată în sus. Mai întâi ne mai desprinde de lucrurile acestui pământ. Învățăm din Vechiul Testament, din mărturia unui împărat cu numele Nebucadnețar, care era rege în vremea aceea peste imensul Imperiu Babilonian și la un moment dat acest împărat, după anii lui de pribegie, de pedeapsă pe care i-a primit din partea lui Dumnezeu, are o mărturie și spune așa, în Daniel capitolul 4 de la versetul 34, după trecerea vremii hotărâte, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. Ce se întâmplă când omul își ridică ochii spre cer? Și el continuă, și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel care trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Până la momentul acesta, Nebucadnețar nu obișnuia să privească spre cer, în sus. Obișnuia să privească doar de sus în jos. Știți că s-a urcat pe acoperișul palatului său și de acolo privea în jos, plin de mândrie, așa, și a început să se exprime cu multă aroganță. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am făcut eu, prin puterea mea și spre slava măreției mele? Tot felul de cuvinte așa pline de mândrie, până când un glas al lui Dumnezeu i-a vorbit și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți se va lua împărăția în care tu îți pui atâta încredere și tu crezi că ești stăpân peste toată lumea aceasta. Deci a fost un timp în care el privea doar de sus în jos și și-a pierdut mințile, și-a pierdut echilibrul. Dar după vremea de smerire prin care a trecut, iată-l privind în sus. Îi vine mintea la loc. Și în momentul când îi vine mintea la loc, știți și ați observat care a fost primul lucru pe care l-a făcut? Am binecuvântat pe Dumnezeu. Când omului îi vine mintea la locul ei, la locul unde trebuie să fie, prima dată omul îl binecuvintează pe Dumnezeu. Recunoaște măreția lui Dumnezeu. Recunoaște faptul că Dumnezeu stăpânește, spune Nebucadnețar în cuvintele lui. O vreme a crezut că el este stăpân. Dar când i-a venit mintea la loc, a spus, stai puțin, eu sunt doar administrator peste lucrurile acestea. E adevărat, am un imperiu, am palate, dar eu doar gestionez pentru o vreme cât îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea. El este stăpân, Dumnezeu este stăpân. Iată așadar, o privire înțeleaptă, îndreptată spre cer, ne ajută să-L recunoaștem pe Domnul ca fiind marele și desăvârșitul stăpân. Noi nu stăpânim nimic în lumea aceasta. Nici nu putem să luăm cu noi nimic din lumea aceasta, zice și Apostolul Pavel. Prin urmare, trebuie să avem acest gând de a-i da slavă lui Dumnezeu și de a fi doar niște gestionari peste lucrurile pe care El ni le-a încredințat pentru o vreme. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Un alt beneficiu pe care îl aduce privirea focalizată în sus, înspre Dumnezeu, este acela că o asemenea privire ne dă multă răbdare în raport cu semenii noștri, în raport cu oamenii care ne fac rău, în raport cu cei care poate ne dușmănesc și care, într-un fel sau altul, dau cu pietre în noi. Mă uit aici la exemplul lui Ștefan, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, unde Scriptura ne spune că după ce el a predicat și chiar în timp ce predica cu multă autoritate și cu însoțire din partea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu, evreii și-au astupat urechile, scrâșneau din dinți, îi tăia la inimă, îi deranja. Efectiv, predica lui Ștefan îi deranja, nu vreau să mai audă, din păcate se mai întâmplă și în vremea noastră să fie oameni deranjați de adevărul lui Dumnezeu, care nu schimbă viața, ci își astupă urechile, se gândesc că e mai bine să n-audă. Și atunci acești oameni au început să caute pietre ca să-l ucidă pe Ștefan. Și Biblia ne spune foarte frumos aici în Fapte, capitolul 7, cu versetul 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Unde să te uiți când ești lovit, când ești bârfit, când ești dușmănit, când alții te invidiază, când alții îți subminează autoritatea? Încotro să privești când poate că alții aruncă cu noroi asupra reputației tale, asupra familiei tale, ce să faci? Când pietrele sunt azvârlite asupra ta, avem mai multe opțiuni. Ștefan putea să privească la oameni și să vadă fețele lor distorsionate de ură, să fie amărât, să intre într-un fel de polemică, de conflict verbal cu ei, putea să fugă, să găsească alte soluții de felul acesta. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, pentru că aici este tot secretul, și observați că toată viața noastră spirituală gravitează în jurul acestei axe centrale, Duhul Sfânt, relația noastră cu Duhul Sfânt, că dacă n-ar fi fost plin de Duhul Sfânt, nu rezista la acel mare examen, dar plin de Duhul Sfânt, și-a comutat direcția privirii, a privit țintă și a pironit ochii spre cer. Și atunci Dumnezeu i-a făcut harul să aibă această revelație. Iată, văd cerurile deschise și Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Urechile oamenilor erau închise, dar cerurile erau deschise. Inima oamenilor era închisă, dar cerul era deschis și acesta e cel mai important lucru. Să vezi că cerul este deschis, să vezi că Domnul Iisus te iubește, te așteaptă, în ciuda faptului că oamenii răi aruncă cu pietre. Această privire înțeleaptă, îndreptată spre cer, ne asigură nouă capacitatea de a rezista. Nu v-ați pus întrebarea de ce de multe ori nu rezistăm? De ce avem tendința să răspundem în același mod, cu aceeași monedă, să venim și noi cu replici, să luăm și noi pietre de jos și să demonstrăm că ne pricepem și noi să dăm cu pietre. Știți de ce? Pentru că nu privim înspre cer. Perspectiva cerului ne ajută să fim mai buni, să fim mai iertători, să avem mai multă răbdare, mai multă înțelegere. Perspectiva cerului ne ajută să observăm că, de fapt, oamenii care dau cu pietre sunt niște victime ale împrejurărilor și, mai trist, victime ale lui Satan. Și atunci îți dai seama că bieții oameni au ajuns în postura să fie victimizați. Și atunci ai puterea să te rogi pentru ei. Ștefan a spus: Doamne, nu le ținea în socoteală păcatul acesta. Îi văd că sunt tulburați. Îi văd că sunt așa foarte incitați în atitudinea asta a lor dușmănoasă, dar nu le ținea în socoteală. Ștefan mijlocește pentru ei. Privirea îndreptată spre cer înseamnă pentru noi înțelepciune și putere duhovnicească. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când veți vedea toate aceste lucruri, voi să vă îndreptați privirile spre cer. A doua decizie necesară în așteptarea revenirii Domnului Iisus ca să stăm în picioare când El va veni, constă în faptul acesta de a avea nu doar o privire înțeleaptă, dar a avea și o viață disciplinată. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Aducând în cuvintele noastre, am putea înțelege afirmația aceasta a Domnului Iisus în acest fel: să aveți o viață disciplinată. A fi creștin este sinonim cu a fi un om disciplinat, un om cumpătat, un om care știe să pună lucrurile în balanță. Mâncarea este necesară, îmbuibarea este păcat. Setea este un instinct normal pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Dar cine adaugă beția la sete, spune Scriptura încă din Vechiul Testament, săvârșește un păcat. Nevoia de căsătorie este legitimă, este lăsată de Dumnezeu, familia este instituită de Dumnezeu. Dar legăturile în afara căsătoriei, fie pentru tinerii necăsătoriți, fie legăturile extraconjugale și infidele ale unor oameni căsătoriți, dar irresponsabili, toate acestea înseamnă păcat, înseamnă urăciune înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce aici Domnul Iisus vrea să ne atragă atenția asupra faptului că trebuie să fim disciplinați și la nivel de trup, pentru că trupul acesta e un templu al Duhului Sfânt, și să fim disciplinați și la nivel de suflet. E o disciplină pe ambele direcții. Apostolul Pavel a dezvoltat și el mult subiectul acesta. I-a acordat importanță. În Romani, în capitolul 12, cu versetul 1, spune Apostolul Pavel: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. E adevărat că noi mai spiritualizăm versetul acesta și considerăm că e vorba de întreaga noastră personalitate pe care trebuie să o consacrăm pentru Dumnezeu, dar în prim plan și în contextul epistolei către romani, Apostolul Pavel se referă chiar la trupul fizic. Trupul acesta nu-i pentru păcat, trupul acesta nu-i pentru seducție, trupul acesta nu-i pentru a izbi privirile cuiva, trupul acesta nu este un instrument sau un obiect care să fie dus în noroiul imoralității acestei lumi, trupul acesta a fost creat, a fost destinat să fie un templu al Duhului Sfânt. Apostolul Pavel se adresează fraților în condițiile în care, acolo în Roma, că le scria romanilor, foarte mulți își necinsteau trupurile. Vă aduceți aminte că așa începe epistola către romani. În capitolul 1 vorbește de oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite, astfel că își necinstesc singuri trupurile. Și acolo, în acel capitol, Apostolul Pavel chiar arată în ce mod oamenii își necinsteau trupurile. Într-un mod similar, cum se întâmplă și în vremea noastră, în lumea aceasta. Înțelegem că îndemnul lui e pentru noi, nu doar pentru creștinii care se găseau în Roma de atunci, că și noi trăim într-o vreme în care cei mai mulți, ăsta este un fenomen care s-a generalizat, este o plagă pe fața pământului, cei mai mulți își necinstesc trupurile. Dar acum, când cuvântul se îndreaptă către noi, spune: voi, fraților, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Cum se poate face lucrul ăsta? Prin disciplină. Iată de ce disciplina noastră ne ajută să fim atenți, bine zicea fratele, când folosim mijloacele tehnice pe care le avem la îndemână. Iată de ce această disciplină înseamnă să fim atenți în relațiile noastre unii cu alții. Iată de ce această disciplină implică postul, care duce la o atrofiere a acelor pofte care ar încerca să pună stăpânire pe noi. Disciplina face parte din miezul vieții creștine. Dacă cineva ar vrea să fie creștin, dar nu a înțeles nevoia de disciplină, este o contradicție în termeni. Nu va reuși niciodată să trăiască cu adevărat după principiile care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, disciplina nu-i doar la nivel de trup, e și la nivel de suflet, cum vă ziceam, pentru că Domnul Iisus spune aici să nu vi se îngreueze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Adică și la suflet trebuie să fim atent, că sufletul este așa ca o grădină și orice om care își iubește grădina se uită să nu fie buruieni, să fie doar flori. Dar ce trebuie să faci ca să ai buruieni în grădină? Nu trebuie să faci nimic. Tocmai asta este problema. Buruienile au mediul lor de cultură natural. Buruienile cresc de la sine. Nu trebuie să muncești, să le stropești cu apă, să... Nu. Buruienile cresc. Așa se întâmplă și în viața noastră. Firea pământească generează în mod natural. De aia noi trebuie să tăiem buruienile, mai bine zis, să le smulgem din rădăcină, dar ca să avem flori în grădină trebuie să facem ceva. Da, florile nu cresc de la sine. Pentru acelea trebuie muncă, trebuie dedicare. Cei care sunt implicați în grădinărit știu mai bine lucrurile acestea. Trebuie zi și noapte să urmărești anumite condiții pe care trebuie să le aibă florile, ca într-adevăr să fie acolo să înfrumusețeze grădina sau să-și aducă, dacă e vorba de legume și altceva, să-și aducă rodurile lor. Așa este și pe plan spiritual. Îngrijorările sunt niște buruieni care apar în sufletul nostru. Suntem stresați. E termenul mai modern pe care îl folosim. Ne-am obișnuit cu el, a devenit foarte familiar în vocabularul nostru, chiar nici nu mai credem că este ceva foarte grav. Obișnuim să spunem, sunt foarte stresat. De ce? Sunt stresat că trebuie să predic, sunt stresat că trebuie să merg la servici, sunt stresat că n-am bani, sunt stresat și când am bani, că nu știu ce să fac cu ei, probabil mai puțin suferă de stresul ăsta, dar sunt, observați, tot felul de îngrijorări, că îngrijorarea nu vine doar la cel sărac. Din Luca 12 știm că și omul bogat era foarte îngrijorat, că zicea, ce voi face? Nu mai putea să doarmă noaptea. Am atâtea, nu mai încap în hambare. Ce voi face? Trebuie să găsesc soluții. Trebuie să stabilesc un proiect pentru viitor, să fac alte hambare mai mari. Deci, iată, și el era îngrijorat. Ei bine, dragii mei, îngrijorarea, din punctul de vedere al Bibliei, este un cancer pentru suflet. Așa cum un cancer poate să distrugă trupul acesta, îngrijorarea distruge sufletul, otrăvește mintea, ne depărtează de Dumnezeu, ne schimbă prioritățile. Marto, Marto, a zis Domnul Iisus, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. De aia stai mai mult pe afară, de aia n-ai timp de studiu biblic, de aia n-ai timp de învățătură, de aia n-ai timp să te rogi, pentru că te îngrijorezi pentru foarte multe lucruri care te depășesc. Nici nu poți tu să rezolvi singură toate problemele. Dar uită-te la Maria care și-a ales. E vorba de o alegere, e vorba de a stabili anumite priorități în viață. Și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Înseamnă că Maria nu era harnică? Ba da, și Maria era harnică, dar Maria avea priorități. Maria știa să fructifice oportunitatea de care vorbeam dimineață. Dacă a venit Domnul Iisus, dacă este biserică, dacă este timp de părtășie, dacă este studiu, dacă este rugăciune, dacă este stăruință, eu sunt aici. Celelalte le las pe un plan secundar, pentru că sufletul meu e mai important decât bugetul meu, pentru că sufletul meu e mai important decât mașina, mai important decât casa, mai important decât mobilierul din casă, sufletul meu este etern. Celelalte lucruri rămâne aici și vor arde. Îngrijorările sunt o problemă. Iată de ce Domnul Iisus, la capitolul acesta, a vorbit foarte mult în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Vreau sintetic doar să vă amintesc că a venit cu niște argumente puternice, convingătoare, ca noi să nu ne îngrijorăm. A venit mai întâi cu un argument natural și spune, uitați-vă la păsările cerului. Tatăl Ceresc le poartă de grijă. Uitați-vă la crinii de pe câmp. Tatăl Ceresc le poartă de grijă. Apoi a venit cu un argument logic și a spus, gândiți-vă, dacă vă îngrijorați, creșteți în înălțime, care-i beneficiul? N-aveți niciun beneficiu. Nu câștigați nimic. În momentul când te îngrijorezi, nu se rezolvă necazul, ci se amplifică. Adică la necazul care deja exista, mai adaugi și faptul că ești stresat și adrenalina crește și inima începe să bată mai tare și ești sub presiunea unei tensiuni interne. Deci este un argument logic. După care vine Domnul aici în Matei 6 cu un argument spiritual și spune, neamurile caută toate aceste lucruri, aleargă după ele, oamenii sunt obsedați în spiritul competitiv al acestei lumi, care e mai tare, care e mai mare, care e în vârful piramidei, sunt în stare să se calce în picioare unii pe alții ca să fie mai sus. Neamurile caută aceste lucruri, dar voi trebuie să fiți altfel. În cele din urmă, Domnul Iisus vine cu un argument teologic și le spune, Tatăl vostru cel ceresc știe că voi aveți trebuință de aceste lucruri. E vorba de atotștiința lui Dumnezeu. Adică tata știe de problema ta, știe că n-ai servici, știe de criza de bani, știe de lipsa unor lucruri materiale după care tânjești, el le cunoaște pe toate. Prin urmare, elimină îngrijorarea venind în rugăciune înaintea lui tata. Aduceți înaintea lui Dumnezeu toate problemele voastre, toate îngrijorările voastre și pacea lui Hristos va stăpâni inimile voastre. Odată un copil s-a retras în cămăruța lui și striga în rugăciune să-i dea Dumnezeu o bicicletă. Și striga foarte tare. După ce a terminat rugăciunea, mama l-a chemat și a spus, tu nu obișnuiești să te rogi și să strigi așa de tare. De ce strigai așa de tare? Că doar oricum Dumnezeu te aude. La care băiețelul zice, Dumnezeu mă aude, dar bunicul era în camera de alături. Ideea era să audă bunicul, adică încrederea lui era mai mult în bunic. Dumnezeu nu era sigur dacă îi rezolvă problema. Adică vreau să vă spun că de multe ori în îngrijorarea noastră uităm că Dumnezeu poate să ne rezolve problemele. Noi ne rugăm, dar deja ne gândim, oare care frate mă poate ajuta? Oare la cine ar trebui să intervin? Cu ce relații pot să-mi rezolv această problemă? Iar Scriptura zice, încrede-te în Domnul, nu te bizui pe înțelepciunea ta, pe metodele tale. Ești copilul lui Dumnezeu și avem un tată care ne poartă de grijă. Să eliminăm îngrijorările. Iată o decizie absolut necesară. O viață disciplinată la nivel de trup și la nivel de suflet. Doamne, ajută-ne și la aceasta. A treia decizie, atât de necesară în așteptarea revenirii Domnului Iisus, este să avem o veghere constantă. Vegheați, dar în tot timpul. Și accentuez aceste cuvinte. Vegheați în tot timpul. Și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile care vor veni. Adică uneori noi veghem, dar ocazional, veghem sporadic, așa din când în când. Însă Domnul spune, vegheați tot timpul. Ce ar folosi unui șofer, să zicem, pentru că face parte din viața noastră cotidiană, care pleacă de aici din Austria, are vreo 1000 și ceva de kilometri până acasă în România, și veghează 1000 de kilometri veghează. Este foarte atent, treaz, se uită, evită greșelile altora. Dar în ultimii 20 de kilometri, aproape de casă, ațipește la volan. Și acolo se întâmplă tragedia. Și ne întrebăm, cu ce l-a ajutat vegherea de 1000 de kilometri, dacă n-a vegheat pe ultima sută de metri? Și acolo a ațipit și acolo s-a întâmplat nenorocirea. Vreau să vă spun, frați și surori, că la fel este și în viața de pocăință. E frumos că avem amintiri plăcute despre momentele de altă dată. E înălțător și e benefic. Biblia ne îndeamnă să avem stâlpi de aducere aminte. Momentele frumoase cu Dumnezeu merită să le memorăm. Experiențele cu Dumnezeu trebuie memorate. Când Moise împreună cu Iosua au învins pe amaleciți, știți ce a spus Dumnezeu? Scrie lucrul ăsta, scrie biruința asta ca să o țineți minte, să nu uitați că Domnul este steagul vostru și Domnul vă dă biruință. Dar dacă trăim doar din amintirile trecutului și la prezent, vine ațipirea, vine moleșala. Și chiar acum, înainte de revenirea Domnului Iisus, fecioarele ațipesc. Și în virtutea faptului că oricum avem o etichetă destul de bună, suntem creștini și nu de oricare factură, suntem creștini penticostali, iată, avem o plinătate a Evangheliei în viața noastră. Dar dacă suntem surprinși de momentul revenirii Domnului într-o atitudine de neveghere, de ațipire, atitudinea aceea poate fi fatală. De ce? Pentru că nevegherea ne rupe de realitate. Somnul te rupe de realitate. Nu mai știi ce se întâmplă în jurul tău. Somnul înseamnă inactivitate. De asta mulți creștini nu mai sunt activi, nu mai slujesc pe Dumnezeu. Somnul ne duce într-o lume a iluziilor. Visăm, multe vise care sunt născute din subconștient, din frământarea minții, sunt și de la Domnul, dar multe vise sunt așa, din frământarea minții. Și mulți trăiesc cu iluzii, mulți se hrănesc cu nădejde înșelătoare pentru că au ațipit, nu mai veghează. Iată de ce Domnul zice, vegheați în tot timpul. Bine, zicea fratele, să fim în gardă. Tot timpul, nu doar ocazional, David a fost foarte veghetor când păzea turma de oi a tatălui său. Dacă apărea un lup, imediat, un urs sau un leu, imediat îl vedea și scăpa oițele. Mai târziu, David a fost foarte veghetor când împăratul Saul l-a chemat să cânte din harpă și Duhul cel rău fugea și era atent. Cum îl apuca Duhul cel rău pe împăratul Saul, el lua rapid instrumentul și nu instrumentul avea efectul acela, ci atitudinea lui David de laudă la adresa lui Dumnezeu făcea ca Saul să fie eliberat și Duhul cel rău pleca. David a vegheat când a ajuns pe câmpul de luptă, era cu ceilalți, pe câmpul de luptă ca Domnul să-i dea biruință. Dar David are momentele acelea când nu veghează pe acoperișul palatului său. Nu știm câte momente au fost, dar își lasă privirea liberă. Accidental poți să vezi foarte multe lucruri în lumea în care trăiești. Ceea ce vezi accidental sau involuntar, nepremeditat, nu poate să fie păcat. Dai cu ochii peste fel de fel de situații. Tot felul de lucruri nu te condamnă Dumnezeu pentru aceasta. Se pune întrebarea ce faci cu a doua privire, ce faci cu a treia privire, ce faci în continuare. Momentul acela l-a surprins pe David într-o criză, într-o neveghere. A lăsat a doua privire, a treia privire, păcatul care înfășoară așa de lesne, îi cuprinde inima, privirea, imaginația, cunoaștem ce se întâmplă mai departe, cunoaștem consecințele dramatice care au venit ulterior peste viața lui David, zdrobirea atât de puternică de care a avut David parte, o viață care a fost frântă în două, e adevărat, Domnul l-a recuperat, dar totuși David n-a mai fost la înălțimea de mai înainte niciodată. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în viața lui David după nevegherea pe care a avut-o. Dragii mei, o neveghere te poate costa foarte mult. O neveghere la volan te costă foarte mult. O neveghere în viața spirituală mă poate și te poate costa foarte mult. Iată de ce Domnul Iisus insistă aici și spune: vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. O veghere constantă, ochii deschiși, mijlocul încins, făcliile aprinse. Pentru că l-așteptăm pe Stăpânul nostru să vină, care va veni la miez de noapte, miez de noapte spiritual, când iată lumea toată zace într-o beznă atât de mare. Domnul să ne dea puterea aceasta de a veghea. Și a patra decizie necesară este decizia slujirii până când va veni Domnul. Pentru că aici, în Evanghelia după Luca, dacă ne uităm puțin mai departe, în capitolul 22, Domnul Iisus îi învață pe ucenici lecția slujirii. I-a văzut că se mai certau între ei, erau anumite discuții, care să fie cel mai mare. Când au auzit că Domnul va fi prins, va fi dus, nu știau exact ce urma să se întâmple, dar s-au gândit: dacă tot va fi luat, cine rămâne șeful? Hai să vedem care o să fie cel mai mare, că dacă tot ne-am constituit ca și un grup, un grup are nevoie de un lider. Și Domnul îi surprinde în momentul acela în care se certau. Intervine cu blândețea specifică pe care o avea Domnul și le dă această lecție chiar aici în Luca, în 22, versetul 26 și 27. Voi să nu fiți așa. Cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel care cârmuiește să fie cel care slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă, și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Se dă exemplu personal, îi motivează la slujire. Aceasta este chemarea noastră principală. Ce să facem până vine Domnul? Ceartă? Nu. Polemici? Nu. Partide? Nu. Nu asta este ținta noastră. Nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu, ci să slujim până când? Până când vine Domnul. Aceasta înseamnă perseverență în ciuda anumitor obstacole care pot să apară în viața noastră și chiar în slujirea noastră. Apostolul Pavel, în pasajul din care am mai citit, din Roman, capitolul 12, spune de la versetul 7: cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină. Vă rog să remarcați modul cum se repetă verbul acesta: să se țină. Că aici este problema noastră. Începem o slujbă, dar nu ne ținem de ea. Începem o evangelizare, dar nu ne ținem de ea. Începem un studiu, dar nu ne ținem de el. Începem un seminar, dați-mi voi acum să fac o aluzie și o încurajare și pentru seminariști, să ne ținem de el până la capăt, Doamne ajută-ne. Începem să venim la biserică, vine îndată anul nou, începem iarăși să facem promisiuni lui Dumnezeu: Doamne, de anul acesta citesc toată Biblia din scoarță în scoarță, îmi stabilez zile de post, zile de rugăciune, obiective foarte clare să te slujesc. Întrebarea este: ne ținem de slujbele pe care ni le-a dat Dumnezeu? Deci Dumnezeu vrea de la noi perseverență. Apar necazuri, apar probleme, apar tot felul de crize, dar în ciuda oboselii care vine, noi suntem chemați să ne ținem de slujbă. În sensul acesta, Domnul spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 24, vorbind despre revenirea lui, punea o întrebare, 24-45, care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică ce? Slujind. La venirea lui vrem ca stăpânul să ne găsească slujind. Pe robul rău, continuă pilda și puteți observa acele detalii, nu-l găsește slujind. Dar robul rău ce făcea? Robul rău a zis, stăpânul cam zăbovește să vină. Până vine stăpânul, eu sunt stăpân aici, fac ce vreau. Robul rău, după ce s-a degenerat la nivel de gândire, își strică și relațiile cu tovarășii de slujbă. Și zice acolo domnul că începe să-i bată pe tovarășii de slujbă, îi lovește, consideră că poate să facă ce vrea și se gândea el că înainte ca să vină stăpânul, poate repară cumva lucrurile la suprafață. Robul rău cade mai adânc, treaptă cu treaptă, ajunge să mănânce și să bea cu bețivii. Spune Domnul Iisus în pilda aceasta. Deci nu numai că nu se împacă cu cei din biserică, cu cei din adunare, totdeauna are ceva de comentat, totdeauna ceva nu este bine, dar el începe să aibă o relație de simpatie cu lumea. El zice, uite domnule, ăștia din lume parcă sunt mai buni decât pocăiți, uite ce amabili sunt, îți întind doza de bere, vorbesc frumos, te cheamă la o glumă, la o distracție, parcă sunt mai amabili, falsă amabilitate, capcană, capcană. Dar robul rău iese din zona de ascultare de stăpân, se duce atât de departe, pentru că ce se gândea el? Până vine stăpânul, rezolv eu lucrurile. Numai că stăpânul nu l-a anunțat, vezi că vin mâine. Stăpânul a venit prin surprindere, că e vorba de Domnul Iisus aici. Și când a venit, a spus, ce faci? Robul rău n-are cuvinte, și luați-l și aruncați-l afară. Și robul acela rău, metaforic vorbește Domnul, este tăiat în două și are soarta fățarnicilor. De ce? Că a fost fățarnic. A fost duplicitar, pe față spunea sunt rob al marelui stăpân. În realitate nu-i păsa nici de stăpân, nici de averea pe care stăpânul i-a încredințat-o. Noi vrem să fim robi buni. De aceea să avem și această decizie necesară. Să slujim pe Domnul, să ne ținem. Ai început o slujbă, ține-te de ea. Ți-a dat Domnul un dar. Lucrează cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Chiar dacă nu întotdeauna ești apreciat, nu întotdeauna auzim Domnul să te binecuvinteze, atunci ne simțim foarte bine. Facem și noi ca un frate, după ce a predicat, a venit cineva și a spus, ați avut o predică nemaipomenită, deosebită. Și fratele zice, Domnul să te ierte pentru lingușirea asta cu care ai venit la mine. Și să mă ierte și pe mine că tare mi-a plăcut. A fost sincer cumva, fratele. Deci, observați, noi reacționăm când suntem lăudați, când suntem apreciați, ne simțim tare bine. Dar slujirea s-ar putea să însemne și critică, s-ar putea să însemne și lipsă de apreciere. Slujirea s-ar putea să însemne tot fel de piedici, să se țină de slujba lui până vine Domnul. Amin. Dragii mei, rezumând aceste învățături, pentru că va urma la momentul potrivit să ne rugăm înaintea Domnului, la tema aceasta, creștinul în așteptarea revenirii Domnului Iisus, haideți să ne asumăm fiecare în mod personal aceste decizii. Doamne, în așteptarea Ta, vrem să avem o privire înțeleaptă, focalizată în sus, la cer, nu cu ochii mereu în pământ. Doamne, în așteptarea revenirii Tale, vrem să avem o viață disciplinată. A fi creștin înseamnă disciplină la nivel de trup și de suflet. Doamne, în așteptarea revenirii Tale, vrem să avem o veghere constantă. Nu doar când suntem la casa de rugăciune, constantă și când am ieșit și mâine și în cursul săptămânii. Doamne, în așteptarea revenirii Tale, vrem să avem o slujire devotată. Să ne ținem de slujbă, să fim credincioși fiecare în lucru pe care Tu, Doamne, ni l-ai încredințat. Domnul să ne dea această putere, pentru că atunci când El va veni, să rămânem în picioare. Ne dorim să rămânem în picioare și când sunt încercări. Ei se îndoaie și cad, zice psalmistul, dar noi rămânem în picioare. Ne ridicăm și rămânem în picioare. Să rămânem în picioare când în valea dura, oamenii cad cu fața la pământ înaintea chipului acestui veac. Să rămânem în picioare ca cei trei tineri. Să rămânem în picioare din punct de vedere moral și spiritual, pentru că așa vom sta în picioare și în ziua mare de sărbătoare când va veni Domnul să ne ia. Amin. Amin.